السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قرآن کریم دا نماز لارن ادا اتشکا برنے چا جائی دا اعتبار خرا تلگان آئرم جائی لار دا نماز لارن اسرش تھورس دا بیورق بار آئرم جائی دا اون منتظم اوخشگا بیورلگان دیر و آئرم جائی دا اون وقت دا ادا خلشگا بیورق بار دیر شو بیلان برگا لکھ دا نماز نے ادا اتشو چون ular qaysi qaysi vaqtda o'qilishi kerak deb xabar ham berilgan. Ularga mo'min bo'ysunib amal qilish kerak. Al-Qissa namozlarni ado etish va ularning fazilati haqida Alloh taolo takror tavsiya qilgan. Eng ko'p shuki inson yaratilishining ko'zlangan maqsad ibodatginadir. Alloh taolo marhamat qilganidek va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun, ya'ni jinnu insni yaratishdan maqsad faqat ibodatdir. Biroq inson bu maqsadni tanimaydi va undan uzoqlashib ketgan. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom bir joyda marhamat qiladilar: Alloh taolo sizlarni yaratishingizdan haqiqiy maqsad shu qo'yganki, sizlar Alloh taologa ibodat qilsangizlar. Biroq bu haqiqiy maqsadni qo'yib turib, hayvonlardek hayotning maqsad muddaosini faqat yeb ichib uxlashdan iborat deya tushungan kishilar Alloh taolaning fazl marhamatidan uzoqlashib ketadilar va Alloh taolada ular uchun mas'uliyat qolmaydi. Demak, iymonga da'vogar kishi bu maqsad muddaoni amalga oshirish uchun to'liq e'tibor bilan harakat qilishlari kerak, toki Alloh taolaning marhamatlariga varislik qilaylik va Alloh taolo marhamatlarini hosil qilib turaylik va ibodatning maqsad muddaosi qanday amalga oshadi, bunga islom bizga 5 mahal namozlarni ado etishga buyurgan. Bir hadisda namoz ibodat mag'zidir deb kelgan. Demak, bu mag'zga egalik qilib turibgina biz ibodat maqsadini amalga oshira olamiz. Bizning baxtliligimiz shuki, bizga ibodatlarning to'g'ri yo'l yo'riqlarini va ibodat nimaga qilishimiz kerak deb hikmatini o'rgatgan davr imomini biz qabul qildik. U alayhissalom qayta qayta bir qancha joyda o'z jamoatining e'tiborini namozlarga qaratganlar, buning tafsilotlarini aytib berganlar. onun hikmeti ve kerekliğini bildirgenler. Tuhake biz namazlarımız ahemiyetini düşünüp onda güzellikini payda kılıp olsak. Hazır men Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ın bu mavzuga tegişli ayrım iktibaslarını takdim etemem. Ayrım hallarda havanın ota ıssık ya ki ota soğuk ya ki keçeler kıska bolganligi sebeple ayniqsa fajr namazida dangasalik qilinadi. Umuman peşin ve asr namazları cam kılıp okup olunadı. Ya ki bazide ayrımları işleri bilen band bolganligi neticesi de okumayı koyuşadı. Maile hava şiddetli bolsun. Keçesi uykuga tolmasın. Ya ki iş bilen band bolsun. Şu sebepten adımlar namazlarını kaldırıp koyuşadı. Ya ki ayrımları biz namazlarını cam kılıp okup aldık. Dediganlar ham bor. Şu kunlarda bu mamlakatlarda namaz vakti juda tezlik bilan orqaga kilmoqda ve fajr namazida bir yarım saf azayib bormoqda. Tashqaridan kelgan kishilar boisi ayrimda son ko'payib ketadi. Biroq mahalliy odamlar bunga e'tibor berishlari kerak. Masjidga yaqin yashovchilar yoki mahalladagilar fajr namoziga muntazam ravishda o'z masjidlari va namoz markazlariga borsinlar. Bu faqat shu yerda emas, balki dunyodagi har bir mamlakatda masjidlarni obod qilishga harakat bo'lishlari kerak. Ayniqsa rasmiylar, jamoat ishchilari va hayotlarini bag'ishlaganlar bunga e'tibor bersalar namoz o'quvchilar soni ancha yaxshilanadi. Namozlarni qoldirmay muntazam o'qishu haqida Hazrat Masih Mavud alayhisalom bir joyda marhamat qiladilar. Namozlarni qoldirmay muntazam o'qinglar. Ayrim kishilar faqat bir namoznigina o'qib oladilar. Ular esda tutsinlar, namoz o'qimaslikka ruxsat yo'q. Hattoki payg'ambarlarga ham o'qimaslikka ruxsat berilmagan. Bir hadisda rivoyat qilinishicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir yangi jamoat kelib, bizning ishlarimiz ko'p deb namoz o'qimaslikka ruxsat so'radi. U sallallohu alayhi vasallam qaysi dinda amal yo'q, u din hech narsa emas. Shuning uchun bu narsani yaxshi eslab olinglar va o'z amallaringizni Alloh taolaning ahkomlariga moslashtirib olinglar deb marhamat qildilar. Alloh taolo marhamat qiladiki, Alloh taolaning oyat alomatlaridan birisi shuki, osmon va yer uning amri bilan qoyim qola oladi. Gohida tabiatga moyilligi bor kishilar tabiat dini ergashishga loyiqdir deydilar. Sababi agarda sog'lomni saqlash haqidagi qoida qonunlarga amal qilinmasa, unda taqvo va tahoratning foydasi nima? Ya'ni dunyo parastlar deyishadiki, ko'p qoida qonunlar bor, ularga amal qilishi kerak. Sog'liq uchun ana shu qoida qonunlarga amal qilish shart. Agar bularga amal qilinmasa, sog'liq bo'lmaydi. Unda taqvo va tahorat qanday qoyim bo'la oladi? Va faqat taqvodan nima foydasi bor? Hazrat Masih Mavud alayhisalom marhamat qiladilar. Bu narsa ham oydinlashsin. Alloh taolaning oyat alomatlaridan bu ham bir oyat alomati derki, ayrimda dorilar ham foyda ko'rsatmaydi va sog'liqni saqlash uchun vositalar ham ish ko'rsatmaydi. Dori ham foyda keltirmaydi va kuchli tabib ham yordam bera olmaydi. Biroq agar Alloh taolaning amri bo'lsa, noto'g'ri to'g'ri bo'lib qoladi. Haqiqat shuki, Alloh taolo xohlaganini qiladi. Vayron joyini obod va obod joyini vayron qilib qo'yadi. Qaranglar, Babul bilan nima qilingan? Insonning rejasi uni obod qilish edi. Biroq Alloh taolaning taqdiri bilan vayronaga aylanib, bay o'g'lilar uyi bo'lib qoldi va inson vayrona bo'lishini xohlagan joy butun jahon odimlarining markazi bo'lib qoldi, ya'ni xona Kaba. Demak, yaxshilab esda tutib olinglar, Alloh taoloni qo'yib turib duo va chora tadbirga tayanish aqlsizlikdir. O'z hayotingizda shunday o'zgarishni kiritinglarki, u bir yangi hayot ko'rinsin. Ko'proq istig'for qilinglar. Dunyo ishlarining ko'pligi boisi vaqt topmaydigan kishilar eng ko'p qo'rqishlari kerak. Ya'ni dunyo ishlari sababli biz bo'sh emasmiz. Namoz va ibodatga vaqtimiz yo'q deb tushunadigan kishilar eng ko'p qo'rqishlari kerak. Ishxonalarda ishlaydiganlardan Alloh taolaning ko'p farzlari qolib ketadi. Shuning uchun majburlik holatida peshin va asr hamda shom va xuftam namozlarini qo'shib o'qsa joizdir. U alayhissalom deydilar, men buni ham bilaman. Agarda boshliqlardan namoz o'qishga ruxsat so'ralsa, ular ruxsat berib qo'yadilar. Ya'ni inson qayerda ishlayotgan bo'lsa, boshliqlar oldiga agarda nomi yaxshi bo'lsa, ruxsat so'raganda namoz o'qishga ruxsat berib qo'yadilar. Yana u alayhissalom deydilar, yuqori mansabdagi boshliqlar tomonidan qo'l ostidagi boshliqlarga ayrim joylarda bu to'g'risida ko'rsatmalar ham berilgan bo'ladi. U alayhissalom deydilar, namozni tark etish uchun shunday o'rinsiz bahonalar nafsning kuchsizligidan boshqa hech narsa yo'q. Alloh taolaning haq huquqlarida va bandalarning haq huquqlarida zulm sitam qilmanglar. O'zlaringizga topshirilgan ishni to'liq ixlos bilan bajaringlar. U alayhissalom faqat namozlar emas, balki bizdan ko'proqni umid qiladilar. Nafallar va tahajjudga e'tiborlarimizni qaratib, u alayhissalom deydilar, ushbu hayotning barcha nafaslari agarda dunyoviy ishlar bilan o'tib ketsa, unda oxirat uchun nimani jamladik? Agarda har bir nafas dunyoni topish uchun sarflansa, oxirat uchun nimani to'pladik? U alayhissalom deydilar, tahajjud uchun albatta turinglar va uni juda ham muhabbat va qiziqish bilan ado etinglar. Ish o'rtasidagi namozlarda uning tufayli sinovga duch keladi. U alayhissalom deydilar, rizq beruvchi zot Alloh taoladir. Namozni o'z vaqtida ado etish kerak. Peshin va asr namozlarini gohida qo'shib o'qsa bo'ladi. Alloh taolo kuchsiz kishilarning borligini bilar edi. Shuning uchun bu imkoniyatni qo'yib qo'ydi. Biroq bu imkoniyat uchta namozni qo'shib o'qishda yo'q. Holbuki ishda va boshqa bir necha ishlarda jazo olib, boshliqlarning ta'qibi ostida qolishadi. Shuning uchun ular agarda Alloh uchun aziyatni tortsa, qandoq yaxshi. Nihoyat dunyoviy xizmatlar va dunyoviy ishlarda ham odamlar jazolanib qiyinchilik tortadilar-ku. Agarda biron bir marta namozlar o'qishga Alloh taolo uchun ozgina aziyatni tortishlik bu foyda va manfaatdan bo'lib hech narsa emas. Demak, bir mu'min buni doimo esda tutishi kerak. Endi qisqa kechalar kelmoqda. Na qisqa kechalar namozni ato etishdan to'xtatsan, na dunyoviy ishlar bilan band bo'lishlik bu ishga to'sqinlik qilsin. Demak, shu jihatdan doimo o'z nafslarimizni hisob-kitob qilishimiz kerak. Bizdan ko'pchiligi namozni bir farz tushunib turib ado qiladi-ku, biroq buning haqiqatini yaxshilab tushunmaydilar. Buni izohlab bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalom namoz o'zi nima deydilar. Bu bir o'ziga xos duodir. Biroq odamlar buni podshohlarning solig'i deb tushunadilar. Go'yoki bu bir soliq bo'lib, uni majbur bo'lib to'lamoqdalar. Bu nodonlar shuncha ham bilmaydilarki, oxir Alloh taolaga bu narsalarning ne hojati bor? U zotin g'anidir. Unga bu narsalarning nima keragi bor? Ki inson duo, tasbih va ibodat bilan band bo'lsin. Aks holda bunda insonning o'zining foydasi bor. Ki u bu yo'l yo'riq orqali o'zining maqsad muddaosiga yetadi. U alayhissalom deydilar, men buni ko'rib juda ham afsuslanamanki, Bu kunlarda ibodatlar, taqvo va dindorchilik bilan muhabbat yo'q. Bunga sababchisi bir umumiy zaharli ta'sir urf-odatnikidir. Shuning uchun Alloh taolo bilan muhabbat sovib ketgan va ibodatdan qanday lazzatlanishi kerak bo'lsa, unday lazzat yo'q. Dunyoda Alloh taolo lazzat va halovat qo'ymagan narsaning o'zi yo'q. U alayhissalom deydilar, kasal kishi ta'mi eng yaxshi narsadan ham lazzatlanmay, uni ta'xir topganidek, kasallik natijasida ba'zida og'zi ta'mini sezmay qoladi. Xuddi shunday ilohiy ibodatda lazzat va halovatni topmay degan odamlar o'z kasalligi to'g'risida tashvishlanishlari kerak. Men aytib o'tganimdek, Alloh taolo lazzat va halovat qo'ymagan narsa dunyoda yo'q. Alloh taolo odamlarni ibodat uchun foyda qilgan bo'lsa, unda ne sababdan ibodatda u uchun lazzat va halovat qo'ymasin? Bir tomondan Alloh taolo men faqat ibodat uchun yaratdim deb marhamat qilsa va ikkinchi tomondan unda lazzat va huzur ham qo'ymasin. U alayhissalom deydilar, lazzat va huzur bordir. Biroq undan lazzatlanadigan kishi ham bo'lishi kerak. Bundan lazzatlanadigan kishi ham bo'lsin. Alloh taolo marhamat qiladi va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Chunki inson ibodat uchun yaratilgan. Shuning uchun ibodatda lazzat va huzur ham juda yuqori darajada qo'yilgan bo'lishi lozim. Buni biz kundalik kuzatish va tajribadan yaxshiroq tushunib olamiz. Har bir ishda Alloh taolo lazzat va huzurni qo'ygan va biz kundalik ishlarimizda bu narsani kuzatamiz. So'ngra deydilar, qaranglar, inson uchun foyda qilingan don va boshqa barcha yeyiladigan narsalar va ichimliklar nima bularda lazzat va halovat olmaydimi? Shirin taomlardan lazzatlanadi. Nima bu ta'm va lazzatni sezish uchun uning og'zida til yo'qmi? U chiroyli narsalarni ko'rib, mayli u o'simliklar bo'lsin, yo jonsiz obyektlar bo'lsin, yoki hayvonlar bo'lsin, yoki insonlar bo'lsin, ularni ko'rib huzur topmaydimi? Taomdan ham lazzatlanadi. Chiroyli narsalarni ko'rib ham ko'zlar orqali huzur oladi. Nima shirin ovoz orqali quloqlari lazzatlanmaydimi? Alloh taolo quloqlarni yaratgan. Shirin ovozlar quloqlarga yetganda qalb rohat topadi. Shundoq bo'lsa, unda ibodatda lazzat yo'qdir degan narsani isbotlash uchun yana bir dalilning keragi bormi? Alloh taolo yaratgan jami narsalarda lazzat va huzur bordir. Biroq ibodatda lazzat qandoq bo'lmasin, bu barcha narsalar albatta Alloh taolo ibodatda lazzat qo'yganiga isbot dalildir. U alayhissalom deydilar, Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Biz erkak va ayolni juft qilib yaratganimiz va erkakni rag'batlantirganida hech majburlashi yo'q, balki bir lazzatni ham ko'rsatgan. Agar faqat bola chaqa ko'zlangan maqsadi bo'lganida haqiqiy maqsad mudda amalga oshmasdi. U alayhissalom deydilar, Alloh taolaning haqiqiy maqsad odamlarni foyda qilishdan iborat edi. Shu sababdan erkak va ayol o'rtasida bir aloqani qoyim qildi va qo'shimcha unda bir xil lazzatni qo'yib qo'ydi. Bu narsa nodonlarning ko'pchiligiga asosiy maqsadga aylanib qoldi. Ba'zi dunyodor kishilar bizning maqsadimiz shuginadir deb tushunadilar. U alayhissalom deydilar, xuddi shunday yaxshilab tushunib olinglar. Ibodatlar qandaydir yuk yoki soliq emas. Bunda ham bir lazzat va huzur bordir. Va bu lazzat va huzur dunyodagi barcha lazzatlar va nafs halovatlaridan yuqori va balandroqdir. U alayhissalom deydilar, bir kasal kishi eng yaxshi va nihoyatda shirin ovqat lazzatidan mahrum qolganidek, ha, xuddi shunday ilohiy ibodatdan lazzatlana olmaydigan kishi baxtsizdir. Agarda biron bir og'rib yotgan kishi kasalligi sababli va og'zining ta'xir ekanligi sababli bir yaxshi taomni ham yoqtirmasa va ta'mini bilolmasa, unda bu narsa taomning bemaza ekinligiga dalolat qilmaydi. Ma'nosi shuki, u kishi kasaldir. Xuddi shunday, kimda kim namoz va ibodatdan lazzatlanmasa, buning ma'nosi shu emaski, Alloh taolo namozda lazzat va halovatni qo'ymagan. Aks holda odam o'z tabiatining kasalligi natijasida lazzatlanmaydi. Demak, biz lazzat va huzuri bor narsalarni izlashimiz kerak. Uni faqat yuq tushunib turib, undan qutulmaslik kerak. Ahvol shunday bo'lganda, ularning e'tibori lazzatlanishiga bo'ladi va boshqa namozlarni ham ado etishiga e'tibor beradilar. Men aytib o'tganimdek, ba'zi kishilar uzun kechalarda fajr namoziga kelib qolishadi. Kechalar qisqa bo'lganda kelmay qo'yishadi. Lazzat va halovat mazmunini bayon eta turib, Hazrat Masih Maud alayhissalom yana bir joyda shunday deb marhamat qiladilar. Al-qissa, men kuzatamanki, odamlar Alloh taolo namozlarda qo'ygan lazzat va halovatdan xabari yo'q ekanligi uchun namozlardan g'ofil va dangasadirlar. Va eng asosiy sabab ham ana shuni bilmasliklaridir. Yana shahar va qishloqlarda dangasalik ko'proq bo'ladi. Demak, 50% ham to'liq faollik va chin muhabbat bilan o'z xo'jayini oldiga boshini egmaydilar. Yana savol shu tug'iladiki, nima uchun ularga shu lazzatdan xabari yo'q va ular hech bu ta'mini totib ko'rmaganlar. Biroq boshqa dinlarda shunday ahkomlar yo'q. Gohida shunday ham bo'ladiki, odamlar ishlari bilan band bo'lganlarida muazzin azon chaqirib qo'yadi va ular eshitishni ham xohlamaydilar. Go'yoki ular qalblariga bu narsa qattiq aziyat yetkazdi, ya'ni namozga borishga to'g'ri keladi deb azon eshitishni ham yoqtirmaydilar yoki umuman e'tibor bermaydilar. Bunday odamlar rahmga loyiqdir. Shu yerda ham ayrim shunday kishilar bor. Ularning do'konlari masjidlar ostidadir, biroq hech borib ko'rmaydilar. Demak, men demoqchimanki, Alloh taoladan nihoyatda xushu va joshqinlik bilan duo qilish kerakki, qanday qilib u har xil mevalar va narsalarga xilma-xil lazzatlar ato etganidek, namoz va ibodatning mazasini ham bir marta totirib qo'ygan. U alayhissalom deydilarki, taom va mevalardan lazzatlanganidek, Alloh taolo bizga namoz lazzatini ham totirib qo'ysin deb duo qilishimiz kerak. Sababi, yeb olgani esda qoladi. Qaranglar, agar bironta go'zal kishini huzur bilan ko'rsa, u uning yodida qoladi va agarda biror xunuk kishini ko'rsa, uning to'liq ahvoli shakllanib uning oldiga kelib qoladi. Go'zallik ham, xunuklik ham yodda qoladi. Ha, agarda hech qanday aloqa bo'lmasa, hech narsa esda qolmaydi. Xuddi shunday, namoz o'qimaydigan kishilar nazdida namoz bir majburiy to'lovdir. Foydasiz sahar sovuqda turib, tahorat olib, rohatini tark etib va asoyishtaliklarni yo'qotib o'qishga to'g'ri keladi. Haqiqiy narsa shuki, u zerkib ketgan, u uni tushuna olmaydi. Namozda bor lazzat va rohatdan unga xabari yo'q. Unda namozda lazzat qandoq olsin? U alayhissalom deydilar, men kuzatamanki, bir aroqxo'r mast kishi lazzatlanmaguncha ketma-ket stakan ichaveradi. Hattoki u mast bo'lib qoladi. Donishmand va solih kishi bundan foyda ko'tara oladi. Ya'ni mast kishining namunasi orqali bir aqlli odam foyda olishi mumkin. Ya'ni u namozni lazzatlanadimi yo'qmi qoldirmay muntazam o'qiversin. Lazzatlanishga harakat qilsin. Alloh taoladan duo ham so'rasin va muntazam o'qsin. O'qib ketaversin. Hattoki lazzatlana boshlasin. Xuddi aroqxo'r kishi miyasidagi lazzatni hosil qilishini maqsad qilib olganidek, xuddi shunday miyada va kuchlar e'tibori namozda lazzat va halovatni hosil qilishlik bo'lsin. Bir ixlos va joshqinlik bilan hech bo'lmasa u aroqxo'rning bezovtaligi va dard alamiga o'xshab bir duo paydo bo'lib lazzat hosil bo'lsin, bir dard va alam paydo bo'lib duo qilinganda men rostini aytaman, albatta u lazzat hosil bo'ladi. So'ng namoz o'qiyotganda undan hosil qilinadigan foydalar hamda mehribonligi ko'z oldida tursin. Alloh taolo marhamat qiladi. Innal hasanati yuzhibun sayyiat. Ya'ni albatta ezgu ishlar yomonliklarni ketkazadi. Demak, bu ezgu ishlar va lazzatlarni qalbga qo'yib siddiq va ezgu ishlar qiluvchilarning namozi nasib etilsin deb duo qilsin. Yana u alayhissalom deydilar, Alloh taolo marhamat qilgan innal hasanati yuzhibun sayyiat. Ya'ni ezgu ishlar yoki namoz yomonliklarni ketkazadi va ikkinchi joyda marhamat qiladiki namoz buzuq va yomon ishlardan saqlaydi. Va biz kuzatamizki ba'zi odamlar namoz o'qishlariga qaramay yomon ishlar qilishadi. Dunyoda bu ham ko'rinadiki tashqi ko'rinishda ko'p namozlar ham o'qib turgan bo'ladilar, biroq yomon ishlarni ham qilishadi. Bunga javob shuki, ular namoz o'qishadi, biroq ruh va rostlik bilan emas, ya'ni ular berilib rostlik bilan va ruhning chug'urligidan namozni o'qimaydilar. Ular faqat urf va odat sifatida boshlarini uradilar. Ularning ruhi o'likdir. Alloh taolo bularga hasanot, ya'ni ezgu ishlar deb nom qo'ymagan va bu yerda hasanot deb nom qo'yilgan salat, ya'ni namoz so'zi ishlatilmagan. Holanki ma'nosi bir xil. Bunga sabab shuki, toki namozning fazilati va husni jamoliga ishora qilsinki, o'z ichiga rostlik ruhini olgan namozgina yomonliklarni ketkazadi va fayz ta'siri mavjud bo'lgan namoz albatta, albatta yomonliklarni ketkazadi. Namoz faqat o'tirish va turishning nomi emas. Namozning mag'zi va ruhi o'z ichiga lazzat va halovatni qo'ygan duodir. Yana namozning har xil holatlarining ta'siri bizga o'tadigan hikmatining tafsilotlarini bayon qila turib, bir joyda u alayhissalom dedilar, esda tutinglar, namozda hol va qol ikkalasining jamlanishi kerak. Ya'ni o'zida namoz holatidagi ahvol bo'lsin. Va ikkinchisi shuki, inson Alloh taolo oldida turib, u bilan gaplashmoqda deb sezim paydo bo'lsin. U alayhissalom dedilar, ba'zida e'lon tasviriy bo'ladi, ya'ni tasviriy holat paydo bo'ladi. Ya'ni shunday tasvir shakl ko'rsatiladiki, ko'rgan kishi bu nimani xohlaydi deb bilib oladi. Xuddi shunday namozda ilohiy razoning tasviridir. Ya'ni namozlardagi har xil holatlar Alloh taolo insondan xohlaydiganining bir tasviriy namunasi qoyim qilingandir. U alayhissalom deydilar, namozda tildan bir nimasi o'qiganidek tana a'zolarining harakatidan bir nimasi ko'rsatiladi. Ya'ni biz namozda og'izdan aytadigan so'zlarimizni harakatlarimiz bilan izhor etishimiz kerak. U alayhissalom deydilar, qachon inson turib tasbih va tahmid qiladi, bunga qiyom deb nom qo'yilgan. Endi har bir kishi biladiki hamdu sanaga loyiq holat qiyom, ya'ni turishginadir. Ya'ni inson Alloh taolaga tasbih va tahmid va hamdu sana turib qiladi. U alayhissalom deydilar, qaranglar, podshohlar oldiga qasidalar aytib berganda oxir u ham turib taqdim etiladi. Demak, zohiriy ko'rinish qiyomdir va til orqali hamdusana qo'yildi. Ya'ni Alloh taolo oldida turganda surat Fotihani o'qib hamdusana qilayotganda ruhoniy qiyom ham ko'rinishi kerak. Ya'ni qalbga bir ta'siri bo'lish kerak. U alayhissalom deydilar, hamd bir narsaga qoyim bo'lib turib qilinadi. Kimda kim birovni tasdiqlab maqtasa, u bir fikrga qoyim bo'lib qoladi. Haqiqiy rostgo'y kishi yolg'on maqtovlar bilan maqtamaydi. U tasdiqlab birovini maqtaydi. U alayhissalom deydilar, alhamdulillah deb aytuvchi uchun bu narsa lozimki, u jami maqtov qismlari Allohgagina xosdir deb to'liq ishongandagina chindan alhamdulillah ayta oladi. Ya'ni har xil ta'rif maqtovlar faqat Alloh taolo uchundir. Bu narsa hech qanday shak gumonsiz qalbda paydo bo'lganda bu ruhoniy qiyomdir. Ya'ni barcha maqtovlar Alloh uchundir. U barcha maqtovlarga loyiqdir va unigina maqtash kerak va undan bo'lak hech kim maqtovga loyiq emas degan narsa qalbda paydo bo'lganda bu qiyom faqat qo'llarni bog'lab turish emas, aks holda bu ruhoniy qiyom bo'lib qoladi. Sababi qalb unga qoyim bo'lib qoladi. Unda u turibdi deb tushuniladi. Ya'ni ahvoliga yarasha, qalbi holatiga yarasha toki ruhoniy qiyom nasib etilsin. Undan keyin rukuda subhana rabbiyal azim deydi. Usuli narsa shuki, birovning ulug'ligini tan olib, u oldiga egiladi. Ulug'lik ruku qilishni taqozo qiladi. Demak, rabbiyal azim teldan aytilib, ahvolidan egilishni ko'rsatadi. Teldan Alloh taolaning buyukligi va pokizaligini bayon qilib, bilanaq inson rukuga borib egiladi. Bu so'zlar bilan amalni ko'rsatadi. Ya'ni og'izdan chiqqan so'zga yarasha unga mos ruku, ya'ni egilish holati paydo bo'ladi. So'ngra 3-chi so'z subhana rabbiyal aladir. Ala afal va tafsildir. Ya'ni fazilat berishning amaliy shaklidir. Bu sajdaning holatidir. Bu fazilatni izhor etishning eng yaxshi ko'rinishidir. Bu narsa zotan sajdani talab qiladi. Alloh taolaning fazilatlari va pokizaligini va buyukligini izhor etishning eng yaxshi ko'rinishi shu bo'lsa, unda bu narsa shuni taqozo qiladiki, sajda qilinsin va Alloh taolo huzurida butunlay egilsin. Shuning uchun buning jismoniy tasviri sajdaga yiqilishdir. Ya'ni buning zohiriy shakli sajdaga yiqilish bo'ladi. Inson uni iqror qilib, darhol unga mos holatini qabul qilib oladi. Ya'ni Alloh taolaning pokizaligi, uning eng ola ekanligi va barchadan afzalroq ekanligini chin qalbdan iqror qilib, bilanoq peshonasini yerga tegizib qo'ydi. Bu holat uning izhoridir. U alayhissalom dedilar, bu qol, ya'ni so'zlar bilan 3 ta jismoniy holatlar bor. Bir tasvir uning oldiga taqdim etiladi. Har xil qiyom ham qilingan. Tananing bo'lagi bo'lgan tel ham buni aytib qo'shildi. 3-chi narsa ham bor. Agar u qo'shilmasa namoz bo'lmaydi. U nima? U qalb bo'lib, u uchun lozimdirki, qalb qiyomi bo'lsin. Alloh taolo unga nazar solib ko'rsinki, darhaqiqat u turib hamd qilmoqda. Faqat jism emas, ruh ham tikka turibdi. Ya'ni Alloh taolo qalb holatini yaxshi biladi. U ruhning jismi bilan turib hamd qilishni, egilishni yoki sajda qilishni bilib turibdi. Subhana rabbiyal azim deganida u ko'radiki, faqat buyukligini tan olmay u bilan birgalikda egildi ham va u bilan birga ruh ham egildi. Yana 3-chi nazarda Alloh taolo huzuriga sajdaga yiqildi. Alloh taolaning buyuklik shonini ko'rib, ruh ham uluhiyat ostonasiga yiqilib tushsin. Ya'ni qalb ham bu bilan birgalikda sajda qilsin. Alqissa bu holat paydo bo'lmaguncha xotirjamlik bo'lmasin. Sababi yuqimuna salotning ma'nosi ana shudir. Agarda bu holat qanday qilib paydo bo'lsin deb savol tug'ilsa, unda bunga javob shuki, namoz muntazam o'qilsin. Namozlarni o'qishda vasvasa va shak gumonlardan tashvishlanmasin. Namoz o'qiganda har qanday vasvasa va shubhalar ham paydo bo'ladi. Ulardan xavotirlanmay namozni muntazam ravishda o'qib ketaveringlar. Boshlang'ich holatda shak shubhalar bilan albatta jang bo'ladi, ya'ni boshlanishda shak shubha va vasvasalar bilan inson urushib turadi, shayton hujum qiladi va u bilan jang bo'lib turadi. Buning iloji shuki, charchamay istiqomat va sabr bilan harakat qilaversin hamda Alloh taoladan duolarni so'rab tursin. U alayhissalom deydilar, nihoyat men aytib o'tganim holati paydo bo'lib qoladi, demak doimiylik shartdir. Agarda bu narsa insonda paydo bo'lib qolsa, unda Alloh taolo o'z bandasi tomon yugurib keladi. Undan keyin Alloh taolaning fazl marhamatlari ham nozil bo'ladi. Biroq ko'pchilik bu haqiqatni tushunmaydilar. Shoshilib Alloh taolo eshigini tark etib qo'yishadi yoki buning ahamiyatini yaxshilab tushunmaydilar va dunyo muassasalari tomon yugurib ketadilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom marhamat qiladilar. Bu narsani esda tutinglar. Asl ma'nodagi namoz duo bilan hosil bo'ladi. Allohdan boshqasidan so'rash mu'minona or-namusiga ochiqdan ochiq qarshidir. Zero duo martabasi faqat Alloh uchundir. Umuman har birimizga ish chiqaveradi, savol qilinadi. Biroq Alloh taolaga xos savollar ularni Alloh taolani qo'yib boshqalardan umidlanish va ularga tayanish noto'g'ridir. U alayhissalom deydilar, inson mukammal xolis bo'lib Alloh taolagagina savol qilmasa va undangina so'ramasa to'g'ri rost tushunib olinglar. U kishi haqiqiy musulmon va chin mu'min deb atalishga haqli emas. Islomning haqiqati ana shudirki, uning barcha kuchlari ichki yoki tashqi bo'lishiga qaramay barchasi Alloh taolaning ostonasiga tushib qolgan. Xuddi bir katta motor ko'p qismlarini yurgizganidek, inson har bir ishi va harakatini uning buyuk kuchi ostiga qilmasa, u qanday qilib Alloh taolaning uluhiyati, ya'ni ilohiyligiga ishona oladi? Va inni vajjahtu vajhi lillazi fatara samawati wal ard deb aytayotganda o'zini xolis deb ayta oladi. Og'zidan aytganidek unga e'tiborini qarasa, shubhasiz u musulmon va mu'min hamda xolisdir. Ya'ni og'zidan aytganidek Alloh taolaga tomon e'tibori ham bo'lsa, u musulmon ham mu'min ham hanif ham, ya'ni xolis kishi ham va muvahid hamdir. Biroq kimda kim Alloh taolani qo'yib boshqasiga savol qilsa va ikkinchi tomonga ham egilsa, ya'ni Alloh taolo tomonga egilsa yo Alloh taolodan boshqasiga egilsa yoki Alloh taolo bilan boshqalarni ham sherik qilsa, u esda tutsinki, u juda ham baxtsiz va mahrum kishidir. Unga bir shunday vaqt kelib qoladiki, u og'zaki va xo'ja kursinlik uchun Alloh taolo tomon egila olmaydi. Ya'ni unda Alloh taolo undan uzoqlashib ketadi. U zohiri ham egiluvchi bo'lmay qoladigan vaqt ham kelib qoladi. U alayhissalom deydilar, namozni tark etish va dangasalikning bir sababi shu ham borki, inson Alloh taolodan boshqasiga egilganda ruh va qalb kuchlari xuddi dastlab shoxlari bir tomonga chiqib ketaveradigan, so'ng u tomonga egilib o'sib ketadigan daraxtdek u tomon egiladi va Alloh taolo tomonidan yuragida qattiqlik va qo'pollik paydo bo'lib uni qotgan va tosh qilib qo'yadi. Daraxtning shoxlarini agar bog'lab bir tomonga qilib qo'yilsa, u tomon o'sib ketaveradi. Shuning uchun inson ham bandalar tomon egilganda bandalar tomonga ketib qoladi. So'ngra Alloh taolo tarafidan ham yuragi qotib qoladi. Ya'ni bir tomonga egilgan, keyin ikkinchi tomonga burila olmaydigan shoxlar singari qalb va ruh borgan sayin Alloh taoladan uzoqlashib ketaveradi. Demak, Alloh taolani qo'yib boshqasidan so'rashlik bu nihoyatda xofli va yurakni titrovchi narsadir. Shuning uchun namozda muttasillik va doimiylik judayam zarur, toki birinchidan o'zgarmas odatdek qoyim bo'lsin va Alloh taolaga ruju qilmoqlik fikri bo'lsin. So'ngra sekin-sekin u vaqt o'zi kelib qoladiki, qachonki inson barchasidan kesilib bir nur va lazzatga voris bo'ladi. Dastlab harakat qilib namoz o'qishga to'g'ri keladi. Sekin-sekin odatlanganida Alloh taolo tomonga egilganidan keyin Alloh taolaning fazl marhamatlariga voris bo'ladi. U alayhissalom deydilar, men bu narsani yana ta'kidlab aytaman. Afsus, men Alloh taolodan boshqasiga murojaat qilishning yomonliklarini bayon etish uchun so'zlar topa olmadim. Odamlarga borib yalinib xushomadgo'ylik qilishadi. Bu narsa Alloh taolaning or namusini jo'shqinlantiradi. Zira bu odamlarning namozidir. Demak, u undan uzoqlashib, uni nari tashlab yuboradi. Men buni juda sodda so'zlar bilan bayon etaman. Halangi bu ish shunday emas, biroq yaxshiroq tushunib olsa bo'ladi. Bu gaplar shunday emas, biroq tushuntirish uchun bir dunyoviy misolni keltiraman. Xuddi bir ar namusli erkak o'z ayolining biroq boshqasi bilan yotganini ko'rishni g'ayrati taqoza qilmaganidek va xuddi shunday ahvol ham paydo bo'ladiki, u fosiq ayolni qatl etishga loyiq deb tushunadi. Ayrim kishilar shunaqa ham bo'ladilar. Demak, u alayhissalom deydilar, bandachilik va duo faqat uning zotiga maxsusdir. Ya'ni bandachilik va duo faqat Alloh taolo uchun bo'lishi kerak. Zira Alloh taolo biroq boshqasini ma'bud qilinishni va chaqirilishini yoqtirmaydi. Demak, esda tutinglar, yana esda tutinglar, Allohdan boshqasiga egilish Alloh taoladan kesilishdir. Namoz va tavhid nimani aytsangiz ham, sababi tavhidning amaldagi iqrorining nomi namozdir. Bunda fanolik, kamtarlik ruhi va xolisona qalb bo'lmaguncha u barakasiz va foydasiz bo'ladi. Ba'zi kishilar biz ko'p yig'ladik, ko'p namozlar o'qdik, biroq hech narsaga erishmadik deydilar. Shunday kishilarning gapini yo'qqa chiqarib, Hazrat Masih Ahmad alayhissalom deydilar, ayrim kishilarning fikricha Alloh taolo huzurida yig'lash yolvarishdan hech narsa topilmaydi. Bu butunlay noto'g'ri va yolg'ondir. Shunday kishilar Alloh taolaning vujudi va uning kuch qudrati sifatlariga iymon keltirmaydilar. Agar ularda haqiqiy iymon bo'lganda edi, ular shunday deyishga jasorat etolmasdilar. Kimda kim qachon Alloh taolo huzuriga kelib chin tavba bilan ruju qilgan bo'lsa, Alloh taolo doimo unga o'z fazl marhamatini qilgan. Biroq to'g'ri aytgan ashiq kishud ki yar bahali nazar na kard, ay xoja dard nist vagarna tabib hast. Ya'ni mahbub nazar solmaydigan oshiq qanaqa oshiq? Ay janoblar, dardning o'zi yo'q, bo'lmasa tabib mavjuddir. Sizda og'riqning borligi yolg'ondir. Alloh taolo sizlar uning huzuriga pokiza qalb olib kelishingizni xohlaydi. Shart faqat shuki, o'zlaringizni unga yarasha qilib olinglar. Bu juda katta narsadir. U aytgandek yuringlar va Alloh taolo huzuriga olib borishiga loyiq qiladigan o'zgarishni o'zlaringizda foyda qilinglar. Men sizlarga rostni aytamanki, Alloh taolada ajoyib, ajoyib qudratlar bordir va unda cheksiz fazl marhamat va barakalar bordir. Biroq ularni ko'rish va hosil qilish uchun muhabbat ko'zini foyda qilinglar. Alloh taolo bilan haqiqiy muhabbat foyda qilinglar. U alayhissalom deydilar, agarda haqiqiy muhabbat bo'lsa, Alloh taolo duolarni ko'p eshitadi va qo'llaydi. Demak, biz o'z ahvollarimizni shunday o'zgartirishimiz kerakki, Xudo taolo bizni eshitsin. Alloh taolo eshitmaydi deb e'tiroz qiluvchilarning ko'pchiligi besh mahal namoz ham to'liq o'qimaydilar. Qandaydir dunyoviy mushkulga tushganda ularga namoz xayoli keladi. Alloh taolo, men shubhasiz eshitaman, biroq sizlar men ahkomlarimga ergashinglar deb marhamat qiladi. Har birimiz u Alloh taolaning ahkomlariga amal qiladimi deb o'zini sinab chiqsin. Agar Alloh taolaga nisbatan shikvo bo'lsa, unda birinchi bu narsaga javob bersinki, Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda yozganlarki, Alloh taolaning Qur'oni Karimda 700 ahkomlari bor. Bu 700 ahkomga amal qiladilarmi? Agar shuni musobaqalash kerak bo'lsa, unda u yerda ham musobaqalash kerak. Bu Alloh taolaning mehribonligidirki, bunga qaramay o'z bandalariga rahm qilib turib, kamchiliklarini e'tiborga olmaydi. Ularni ko'pgina gaplaridan ayrim duolarini eshitib oladi ham. Ayrim kishilar bor, ular shoyat muntazam ravishda namoz ham o'qimaydilar, biroq ularning ba'zi duolari eshitilgan. Demak, bu Alloh taolaning mehribonligidir. Qolaversa, Alloh taolo ularning duosisiz o'zining boshqa sifatlari tufayli ehtiyojlarini qondiradi. Demak, shikva qilishga hech o'rin yo'q. Bas biz Alloh taolaning buyruqlariga amal qilishimiz kerak va unga muvofiq o'z ibodatlarimiz, namozlarimiz va boshqa burchlarimizni ado qilishga harakat qilishimiz kerak. Hazrat Masih Maud alayhisalatu vasallam marhamat qiladilar: inson tavhidga mukammal qoyim bo'lmaguncha unda islomning muhabbati va azmati foyda bo'lmaydi. Namozning lazzati va halovati unga nasib etilmaydi. Bu shu narsaga asoslanadiki, yomon irodalar, nopok va iflos rejalar yo'q bo'lmaguncha menmanlik va dushmanlik uzoqlashib, fanolik va kamtarlik kelmaguncha Xudoning haqiqiy bandasi deb atala olmaydi. Komil bandachilikni o'rgatish uchun o'qituvchi namozdir. U alayhissalom dedilar: men sizlarga yana xabar beraman, agar Xudo taolo bilan chin va haqiqiy aloqani o'rnatmoqchi bo'lsangizlar, unda namozda qoyim bo'linglar. Shunday qoyim bo'linglarki, nafaqat jismingiz va tilingiz, balki ruhingiz irodalari, his tuyg'ularining barchasi tamomila namoz bo'lib qolsin. Biz namozlarimizni shunday asraylikki, ruhimiz va tuyg'ularimiz namoz haqqini ado qiluvchi bo'lib qolsin. Alloh taolo bizga shunga kuch quvvat ato etsin. Namozdan keyin bir g'ayb janoza namozini o'qitaman. Bu janoza Karachi shahrining sobiq amiri marhum Shayx Rahmatulloh sohibning ayoli muhtarama Asg'ari begimnikidir. U 27 mart kuni Amerikada qisqa og'rib qolgandan keyin 90 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Shayx Rahmatulloh sohibga 1943 yil turmushga chiqqan edi. U eridan avval Lahorda Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhuning qulida ahmadiyatni qabul qilib jamoatga kirgan va butun umr xilofat bilan o'z ahdini juda rostlik va samimiylik bilan bajardi. Bolalariga ham xilofat bilan aloqada bo'lishlikka ta'kidlab turardi. Xilofatni judayam hurmat qilar edi. MTA boshlangandan beri uni tomosha qilish eng sevimli mashg'ulotlari edi. Marhuma vasiyat tizimiga qo'shilgan bo'lib, nihoyatda sabr, shukr va duo qiluvchi, tahajjud o'quvchi, namoz va ro'zalarga muntazam ravishda rioya qiluvchi edi. Qur'oni Karimni muntazam tilovat qilar edi. Eri Karachi shahrida jamoatga xizmat qilgan vaqtida u bilan yilkama yilka turib unga yordam berdi. Mehmondorchilik yaqqol fazilati edi. Eri Karachi şehrinde amir bolgan paytida ular juda ham band bolar ediler va mehmonlar ham ko'p kelar edi. Bu vazifani ham juda go'zal shaklda bajardi. İkinci halife, üçüncü halife ve dördüncü halifaga mezbanlık kılıç şerefini ham topgan. Maliyavi kurbanlıkta ham peşkadem idi. 1952 yıl cemaatge maliyavi kıyınçilik vakti kilganda Hazreti Musleh-i Maud radiyallahu anhu bir khas talabını tavsiye kilgan idiler. Onda Şeyh Rahmetullah sahib oz daramadının bir yürü kısmını kurban kılar idi ve ayalı hem u bilen birge kurbanlık kılar idi. Cüdayım sada ve sunilikten pak idi. Onun oğlu yazadı ki balalarga daima halifaga hat yazışını nasihat kılar idiler. O oğuz arkasında 5 oğul, 2 de kız hem de 43 de nevaralarını kaldırgan. Onun bir oğlu doktor Nasim Rahmetullah sahip Amerika'da cemaatinin vitsi amir bulup işlemekte. O cemaatinin resmi website MTA'nin başlığı hem ekin. Şunindek onun kıyavı Rahmani sahip bu yerde yaşap vasiyet katibi bulup işleganlar ve onun ayalı Cemile Rahmani hem uzak müddet oz togaragıda maliyavi katip ve başka hizmetler kılıp durgan. Merhumanın bir oğlu Ferhatullah Şeyh Pakistan'da Faisalabad şehrinin vitse amiridir. Allah Teala merhumanın derecelerini yükseltirsin ve avladlarını cemaat ve hilafetini mahkum uçulup turuçelerden kılsın.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله